Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Հրադադարի խախտումներն ու սահմանային լարվածությունը նվազել են։
Սոցիալ Ադրբեջանի համար գտնվել է մի դիտ, որը նա չի կարող խախտել։
Հայաստանի տնտեսությունը վերջին կես տարում աճ չի արձանագրել 0%։
Ապա մոնոպոլիզացումը տնտեսության Հայաստանում չի արվում։
Երևանում որևէ ակնկալիք չունեն Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանից։ Վրաստանի իշխանությունները պնդում են Սահակաշվիլիին առաջադրված մեղադրանքները հիմնավոր են։ Սկանդալ Թումո կենտրոնում ԴՄՄ-ի երիտասարդներին թույլ չեն տվել ֆիլմ դիտել Թումանյանի այգում։
Պարզապես նրանք ենթարկվել են վերևից իջնող մահակին։
Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հրադադարի խախտումների պարբերականության նվազման միտումը պահպանվել է, սակայն անցյալ գիշեր եւ այսօր առավոտյան հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում կրկին արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքեր։ Հայկական կողմից դժուժացներ չկան, ըստ հաղորդագրության հայաստանի զինված ուժերը շարունակում են վստահորեն վերահասկել իրավիճակը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը ապագործակալության հետ զրույցում անդրադառնալով Սոչիի հանդիպմանը գոհունակությունը հայտնել, որ նախագահները վերահաստատել են երկխոսության շարունակման եւ հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրենց հանձնառությունները։ Հուսով ենք, որ շփման գծում իրավիճակը կկայունանա եւ կողմերը քաղաքական կամք դրսեւորելով կհամագործակցեն ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ հակամարտության լուծման որոնման գործում, հայտարարել է Ուորլիքը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ղրղստանի հանրապետության վարչապետ Ջոմարթ Օտորբայևի հետ։ Վերջինիս նախաձեռնությամբ կառավարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու երկրների վարչապետները քննարկել են Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի եւ Ղրղստանի միանալու ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ընթացքը, ինչպես նաեւ երկու երկրների միջև համագործակցության հետագա ընդլայնմանը եւ խորացմանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Վերին Լարսի անցակետը բնական ունկերպով գործում է եւ որոշակի կուտակումներ էին առաջացել մարդկանց սովորականից ավելի մեծ հոսքի արդյունքում։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները այցելել են մոտ 1 ամիս առաջ Կարվաճար ներթափանցած եւ Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահների կողմից ձերբակալված ադրբեջանցի դիվերսանտներ Դիլհամ Ասկերովին եւ Շահբազ Գուլիևին։ Այդ մասին ապալրատվական գործակալությանը հայտնել են ադրբեջանում Կարմիր խաչի ներկայացուցչությունից մանրամասներ չփոխանցելով։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին։ Հրադադարի կնքումից ի վեր սահմանային աննախադեպ լարվածության մեղմացումը նկատելի դարձավ Սոչիի հանդիպումից արդեն ժամեր անց։ Թեև Ալիև Սարգսյան Պուտին բանակցությունների ավարտին որևէ միասնական հայտարարություն չհնչեց, այդուհանդերձ վերջին օրերի պաշտոնական վիճակագրությունն արձանագրում է հրադադարի խախտումների ամենօրյա նվազում։ Եվ այսպես, ինչ խնդիր էր լուծում Բաքուն մարդկային տասնյակ հերի գնով հրահրելով վերջին 20 տարիների ամենա արյունալի բախումները։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության թուլացման միտումը շարունակվում է, ինչպես տեղեկացանք Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանից, այս գիշեր էլ հակառակորդի կողմից կրակոցներ հնչել են, բայց ավելի քիչ, քան 3 եւ նախորդ օրը։ Ըստ Հովանիսյանի, հայկական զինված ուժերը չեն պատասխանել կրակոցներին, լարվածությունը էլ ավելի թուլացնելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն հայ դիրքապահների ուղությամբ հակառակորդի կրակոցներ եղել են անկանոն, հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին, այստեղ էլ է հրադադարի ռեժիմի խախտումների անկում արձանագրվել։ Վերջին օրվա ընթացքում հրադադարի ռեժիմը խախտվել է մոտ 40 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 500 կրակոց, եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը եւ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը վստահեցնում են, որ հայկական զինված ուժերը վերահսկում են իրավիճակը հայ-ադրբեջանական պետ պետական սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը փաստում է, որ լարվածության թուլացումը անմիջապես հաջորդեց հանգստյան օրերին Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումներին։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը մեզ այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ նախ հայկական ուժերը նախորդ շաբաթներին կարողացան ուժգին հակահարված տալ Ադրբեջանին եւ երկրորդ Սոչիում Իլհամ Ալիևի համար գծվել է մի գիծ, որը նա չի կարող խախտել։
Պատկերացրեց, որ միջազգային համայնությունը, այսինքն նաև Ռուսաստանը, ուղղակի դեմ է, որպեսզի պատերազմական գործողություններ սկսվեն տարածաշրջանում։ Եվ պաշտպանել Ադրբեջանի համար գտնել է մի գիծ, որը նա չի կարող խախտել։ Այսինքն, այստեղ կան երկու կարևորագույն հանգամանք։ Առաջինը դա ուժգին այն հակահարվածն է, որը Ադրբեջանը ստացել է Արցախի պաշտպանության բանակից Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան այդ սահմանադրություն և հայկական բանակից հայ-ադրբեջանական սահմանագծի դրան գումարած միջնորդների և գետերությունների կարծիքը և պատկերացումները հավանական ապակայունացման վերաբերյալ։ Չի նշանակում, որ ագրեսիվ պահվածքի վերաժարվելու են, բայց այսպես ասած
Բակո Սահակյանի խոսնակի համոզմամբ լարվածության թուլացումը միաժամանակ կարող է պահպանվել հակառակ դեպքում։
Եթե նա դինի նման գործողությունների մեծ հարված կլինի միակը Միսկի խմբի համանախագահ երկրների և նա ղեկավարության տվյալ դեպքում Ռուսաստանի նախագահի ջանքերի, դա կնշանակի երկու բան. Առաջինը, կամ Ռուսաստանի նախագահ և միակը Միսկի խմբի համանախագահները ուղիճակի չեն ազդել իրավիճակի վրա, այսինքն թույլ են պաշտորեն, կամ երկրորդը, նրանք շահագրգռված են այդ պատերազմի մեջ։ Բնական է, ոչ այն, ոչ էլ մեկը, որ այդպես չէ, բայց Ադրբեջանի պահվածքը կարող է այսպիսի ուրեմն երանգ հաղորդել, որը բնական է, անընդունելի է և Մոսկվայի համար, և մնացած միջնորդ երկրների։ Դրա համար Ադրբեջանին ուղղակի նշել են իր տեղը, որ նա ավելի ճիշտ պահի իրեն, ինչքան հնարավոր է իրանքում։
Մինչ այդ սահմանամերձ գյուղերում փորձում են վերականգնել կրակահերթերի վնասները։ Հանգստյան օրերին Այգեպարում հիմնովին երկու տուն էր այրվել։ Հրշեջ մեքենան այդպես էլ չէր կարողացել մոտենալ շենքերին զգուշանալով կրակոցներից։ Եվ ահա գյուղացիները նոր բնակարաններ են ստացել, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով Այգեպարի հրդեհվաստների բնակիչներին նույն գյուղում բնակարաններ են հատկացվել։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեցին Տավուշի մարզպետարանից։ Այգեպարում բացի մասնավոր տներից նաև բազմաբնակարան շենքեր կան, հենց այդտեղ էլ կապրեն այս ընտանիքները։ Հակառակորդի գնդակոծության պատճառով անտուն մնացած Գևորգյանների ու Վարդազարյաների ընտանիքներն այսօրվանից կարող են տեղափոխվել իրենց նոր կացարանները։ Հիմնադրամի միջոցներով յուրաքանչյուր ընտանիքի հատկացվել է 3 սենյականոց բնակարան իր գույքով, ավտոտնակով, մինչ բնակարանների հատկացման մասին իշխանությունները որոշում կկայացնեին։ Ազատության այդ զրույցում անտուն մնացած 68-ամյա Արշալուս Գևորգյանն ասում էր.
Անդրոյին ասեմ գյուղապետին, որպեսզի ստիմի կացարան ստեղծի, որպեսզի կարամ հարմարվում չվտանում ստի վիճակը իջնի։
Հիշեցնեմ, հայկական կողմի պնդմամբ երկու օր առաջ գիշերը հայ-ադրբեջանական սահմանային Այգեպար գյուղի դրկից տները հրդեհվել էին հակառակորդի գնդակոծություններից։ Երկու օր շարունակ հարևանի տանը պատսպարված Արշալույս Գևորգյանը ավերակների վրա արցունքն աչքերին պատմում էր կատարվածը։
Ինչ ասեմ, այդ ասիլի պյանչունը, իմ ասիլի քեսը վերսայ, իմ տունը քանդված մնացվոր, կարոչում էլ արտահայտվում, իմ ես ամբողջ հարստությունս լրիվ կորցրի մուխիր շինեցի, ես ձևիս է դաժանություն, գիտեմ թե ոչ մի տվելա չի էլելի։
Կրակը բռնկվել է հարևան Վարդազարյանների տնից։ Նրանք բարեբախտաբար տանը չեն եղել, ասում է Արշալույսն ու բացատրում հրդեհի տարածման պատճառը։
Արդեն ուր բռնկվել է ժամը 3-ին, ես դուս եկա կողմից, այս տեսա էտրա գրիշել, որի բռնկված։ Էլ կրացին ու չհասցնան, կամեն թե ինչ մոմենտի տակ թեքեց դա իմ տան վրա, գրիշի վրա, ու էլ կրացին ու չհասցնան, կոնե մեր դոկումենտացիան հանանք, մեր շուրեղ են հանանք, մեր տան ունեցվածքը մի քանի ձերկ տեղաշորենք ստից հանել, որպեսի կարանք միտեղ։
Արշալույսը ցույց է տալիս ավերված մոխի դարձած տունը, գույքը, ոչինչ փրկել հնարավոր չի եղել։
Այլ թեմաների մասին. Վիճակագրությունը Հայաստանի տնտեսության հերթական անկումային ցուցանիշներն է արձանագրում։ Պաշտոնական տվյալները վերջին կես տարում արդյունաբերության աճ չեն գրանցել 0%։ Իսկ որ ավելի հետաքրքիր է, որևէ դրական շարժ չարձանագրած այս ոլորտում շեշտակի շուրջ 17%-ով նվազել է գազի սպառումը։ Այս թվերի պատասխանատվությունը հավասարապես Հովիկ Աբրահամյանի ու Տիգրան Սարգսյանի ուսերին են, որոնք երկուսն էլ ըստ տնտեսագետների, այդպես էլ միայն բանավոր խոստում ներտվեցին ստվերի դեմ պայքարի մասին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանում արդյունաբերությունը չի աճել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած տվյալների համաձայն 2014-ի հունվար-հունիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը աճել է 0%-ով։ Այս տվյալը ուշագրավ է հատկապես այն առումով, որ տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի կառավարությունը հայտարարեց, թե 2009-ի ավելի քան 14%-անոց ցանկման գլխավոր պատճառը շինարարական փուչիկն էր։ Այսինքն Հայաստանի տնտեսությունում անթույլատրելի մեծ չափաբաժին էր կազմում շինարարության ոլորտը, և անկումը այդ ոլորտում իր հետևից տարավ ողջ տնտեսությունը։ Ապագայում նման իրավիճակից խուսափելու համար որոշվեց դիվերսիֆիկացնել երկրի տնտեսությունը, և նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ կառավարությունը մշակեց ու 2011-ին հաստատեց Հայաստանի արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությունը։ Ելնելով տնտեսության մրցունակության բարձրացման և շարունակական տնտեսական աճի ապահովման հրամայականներից, Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռնել է ակտիվ արդյունաբերական քաղաքականության իրականացում, որը միտված է լինելու տնտեսության արտահանելի հատվածի ընդլայնմանը, կարդում ենք ռազմավարության սկզբում։ Կառավարությունը անգամ թվեր հրապարակեց. արդյունաբերության աճը այնքան արագ պետք է լիներ, որ մինչև 2015 թվականը արտահանումը կրկնապատկվելու էր, հասնելով մոտ 2 միլիարդ դոլարի, իսկ 2020 թվականին եռապատկվելու էր, հատելով 3 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով արդյունաբերության մեջ 0%-ը պարզորոշ վկայում է, որ կառավարության քայլերը, ինչպես շատ այլ հարցերում, կրում էին ձևական բնույթ։
Միջդեռ տնտեսությունը, այդու նաև արդյունաբերությունը զարգացնելու համար պետք են շատ պարզ քայլեր, հա, դա առաջինը տնտեսության ապակենտրոնացումն է, այդ ապամոնոպոլիզացումը տնտեսության երկրում, մրցակցային դաշտի ապահովումը, որը Հայաստանում չի արվում։ Ցանկացած այդ պարագայում, ցանկացած այսպես կոչված արդյունաբերական քաղաքականություն պիտի ուղղակի տապալվի։
Սակայն սա ամբողջը չէ։ Անցած ուրբաթ լրագրողների այդ հանդիպմանը էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը տեղեկացրեց, որ այս հունվար-հուլիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած արդյունաբերության մեջ կտրուկ կերպով ընկել է գազի ու էլեկտրաէներգիայի սպառումը։
Արդյունաբերությունը ծախսել է ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա, քան 2013 թվականին, մոտավորապես 1.18%-ով։ Գազի հետ կապված իրացման ծավալները հետևյալն են։ Հիմնականում իրացման ծավալները իջել են, նվազել են արտադրությունը մոտ 17.4%-ով։ Դա բավականի լուրջ թիվ է։ 135 միլիոն կորանարդ մետր գազի դիմաց 2014 թվականին ծախսվել է 111 միլիոն կորանարդ մետր։
Հայկ Գևորգյանի կարծիքով այս թվերը կարող են վկայել, որ իրականում արդյունաբերության մեջ անկում է եղել,
որտեղ հնարավոր չի, հա, ընդհանրապես 1 տարում էներգա արդյունավետությունը տնտեսության այնքան բարձրացնել, որ միավոր էլեկտրաէներգիայի սպառելուց ստանալ ավելի շատ արտադրանք, հա,
նման քանակի ինչ նախորդ տարի։
Արդեն հայտնի է այն մարդու անունը, ում Սերժ Սարգսյանը հեռակա հրավիրել է Երևան մասնակցելու ցեղասպանության 103-րդ տարելիցի միջոցառումներին։ Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը դեռ վարչապետի աթոռում ամենակոշտ դիրքերից է խոսել հայերի մասին։ Բացառությամբ դերևս այս տարվա ապրիլի 24-ի, երբ ցավակցական խոսքեր հնչեցրեց։ Միաժամանակ, սակայն, 1915-ի իրադարձությունները որակելով որպես սովորական մի մարտական գործողություն։ Կընդունի արդյոք Էրդողանը Սերժ Սարգսյանի ավերն ու առհասարակ ինչ կարող է պաշտոնական Երևանն ակնկալել Թուրքիայի նոր նախագահից, ով նոր Թուրքիա է խոստանում։ Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հաղթանակով հայ-թուրքական հարաբերություններում այդ երկրի քաղաքականության մեջ նոր սկզբունքային զարգացումներ չեն սպասվում։ Այսօր ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։
Էրդողանը շարունակում է եւ կշարունակի այն քաղաքական գիծը, որ մշակվել է նրա կուսակցության կառավարման շրջանում Հայաստանի նկատմամբ, հայկական հարցի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ կարելի է սպասել միայն որոշ տակտիկական քայլեր, կապված մասնավորապես հայկական սփյուռքի հետ ավելի սերտ կապեր որոնելու հանգամանքի հետ, բայց որևիցե սկզբունքորեն նոր մոտեցում Թուրքիայի քաղաքականության մեջ ես այդ բնագավառում չեմ սպասում։
Ինչ վերաբերում է ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ Թուրքիայի պահվածքին, ապա Սաֆրաստյանը հնարավոր է համարում, որ Անկարան անի որոշակի քայլեր պարզապես մոլորության մեջ գցելու համար միջազգային հանրությանը
եւ տպավորություն ստեղծելու, որ Թուրքիան, նոր Թուրքիան, ինչպես ազդարարում է ինքը Էրդողանը, պետք է նոր այսպես հարաբերություններ ստեղծի հայերի հետ, հայկական Հայաստանի Հանրապետության հետ, բայց ես դա չեմ ակնկալում։
Թուրքիայի հետ հարաբերություններում Հայաստանը պետք է շարունակի իր արչեպ դրված համազգային նպատակների իրագործումը, ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, դատապարտում եւ հատուցում, ասում է Սաֆրաստյանը։
Ես նկատի ունեմ նաեւ դիվանագիտական պայքարը տարբեր հարթակներում, որ Թուրքիան հրաժարվի իր ճնշման քաղաքականությունից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։
Անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրություններին, Սաֆրաստյանը կարծիք հայտնեց, որ դրանք հեռանկար չունեն։
Իմ ընկալմամբ պետք է մենք հասնենք այն բանի, որ առանց որևիցե նախապայմանի, առանց որևիցե արձանագրության Թուրքիան համաձայնվի Հայաստանի հետ հաստատել նորմալ դիվանագիտական հարաբերություններ, եւ միայն դրանից հետո մենք սկսենք արդեն այն բոլոր խնդիրները, որ կան երկու պետությունների միջև, այդ խնդիրները քայլ առ քայլ լուծել, նա ոչ թե ճնշել, պարտադրել, որ իր հարևանը փոխի իր քաղաքականությունը։
Մեկ այլ թուրքագետ Գևորգ Պետրոսյանը եւս առանցքային փոփոխություններ հայ-թուրքական հարաբերություններում չի ակնկալում։ Ավելին, ըստ նրա, առաջիկա ամիսներին Թուրքիայի օրակարգում հայոց ցեղասպանության հարցը առաջնային չի լինելու, քանի որ Անկարան ունի ներքին այլ խնդիրներ։
Բայց այն, որ 2015 թվականին թուրքական պետությունը պատրաստվում է տարբեր խողովակներով, դա փաստ է։ Այս ընտրությունները ցույց տվին, որ Թուրքիան շարունակել է իր քաղաքականությունը, որը սկսել է ավելի վաղ։ Ինչ որ սկզբունքային փոփոխություններ չեն լինել, քանի որ հենց դերակատարների փոփոխություն չի եղել։ Այսինքն նույն քաղաքական ուժը վերահաստատել է իր դիրքերը եւ շարունակել է իր քաղաքականությունը, ինչպես Սիրիայի հարցում ագրեսիվ քաղաքականությունը, Հայաստանի հետ այսպես ասած ձգձգումների, խաղերի քաղաքականությունը մանավանդ 2015-ին ընդառաջ, եւ Ադրբեջանի հետ բարեդրացիական հարաբերությունների պահպանումը նույնպես լինելու է օրակարգում։ Այսպես ասած սկզբունքային վայրի վերումներով քաղաքականության սկզբունքային փոփոխություն սպասել պետք չէ։
Էրդողանը կընդունի ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումներին ներկա գտնվելու Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերը, եթե դա այդ պահին բխի Թուրքիայի շահերից, համոզված է Պետրոսյանը։
Թուրքիան փորձելու է խաղալ գործընթաց, ընդհանրապես աշխարհին ցույց տալու, թե մենք փորձում ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունները լավացնել, այդպիսով մեղմացնելով 2015 թվականի էֆեկտը,
հա՞։ Հաշտեք սահմանի բացում։
Բացում, եթե բացման էլ գնա, դա սիմվոլիկ բացում է լինելու, հա, կարող է մի անցագետ բացվի կամ երկաթգից, բայց դա չեմ կարծում, ինչ որ լիովին կբերի դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման ու սահմանի ամբողջապես բացմանը, այնպես որ նման սիմվոլիկ ինչ որ քայլեր բացառել պետք չէ, ինչպես եւ օրինակ եղավ ուղերձի դեպքում, որը որոշակիորեն անսպասելի էր Դավուտօղլուի այցը, այնպես որ մինչ 2015 թվականը նման դեպքեր բացառել պետք չէ։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած արևմուտքի քննադատությանը, Վրաստանի իշխանությունները մտադիր չեն հրաժարվել Միխայել Սաակաշվիլիի դեմ հարուցված քրեական գործից։ Նախկին նախագահի նկատմամբ հիշեցնեմ, Թբիլիսիի դատարանը հերակա կալանքի որոշում է կայացրել, այսինքն հայրենիք վերադառնալուն պես Սաակաշվիլին կհայտնվի ճաղերի հետևում։ Վրաստանի վարչապետն է երեկ արձագանքել Վաշինգտոնից հնչած հորդորներին հանգիստ թողնել նախկին նախագահին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Պաշտոնական Թբիլիսին առաջարկում է ամերիկացի սենատորներին մասնակցել Միխայել Սաակաշվիլիի գործով դատավարությանը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին նման առաջարկով սենատորներ Ջոն Մաքքեյնին, Մարկո Ռուբիոին, Ջին Շահինին և Ջեյմս Ռիշին դիմել է երեք հրապարակած պատասխաննամակում։ Նման ուղերձի անհրաժեշտությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ ամերիկացի սենատորները օգոստոսի 1-ին դիմեցին Վրաստանի կառավարության ղեկավարին, քննադատելով դատահազության կողմից Միխայել Սաակաշվիլիի դեմ քրեական գործերի հարուցման փաստը։ Իրենց նամակում ամերիկացի սենատորները կարծիք էին հայտնել, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ քրեական հետապնդումների մեկնարկը բավական վտանգավոր պրակտիկա է և կարող է ի վերջո հանգեցնել ընդդիմության դեմ ճնշումների։ Սրանի պատասխան Ղարիբաշվիլին գրում է մեջբերում. «Ես համամիտ եմ ձեզ հետ, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ ներկայացված մեղադրանքների հիման վրա ընթացող դատական պրոցեսները պետք է անթերի անցնեն. Ես նաև հասկանում և կիսում եմ մեր արևմտյան գործընկերների մտահոգությունները, որ նման դատական պրոցեսները կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ Վրաստանի ներքին կայունության և արտաքին հարաբերությունների վրա», նշում է Վրաստանի վարչապետը, հատուկ ընդգծելով, սակայն, որ որևէ անմեղ մարդ վրացական դատարանի կողմից չի դատապարտվի։ Դատախազը պետք է կարողանա ապացուցել անբաստանյալների մեղքը, եթե դա նրան չի հաջողվում, ապա դատարանը կարդարացնի մեղադրյալներին», հավատացնում է Ղարիբաշվիլին, հավելելով. «Եթե ես վարչապետ աշխատելու ընթացքում խախտեմ օրենքը, միանշանակորեն պատրաստ եմ հետագայում բանտ նստել»։ Մեկնաբանելով սենատորների և վարչապետի նամակագրությունը, Վրաստանի փոխարտ գործնախարար Դավիթ Զալկալյանին նշում է.
Սակարթուղոս պրեմիեր մինիստրի
սապացուղով Վրաստանի վարչապետի նամակում շատ ճիշտ շեշտադրումներ են առկա. Միացյալ Նահանգները Վրաստանի ռազմավարական դաշնակիցն են և այն հարցերը, որ արձարծվել էին սենատորների կողմից, ավելի քան բնական են։ Ուրախ եմ, որ Վրաստանի վարչապետը կարողացավ սպառիչ պատասխաններ տալ այդ բոլոր հարցերին», նշում է Վրաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Վրացական ընդդիմության համոզմամբ Ղարիբաշվիլի պահվածքը պարզ երկերեսանիություն է։ Այս մասին վրացական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հայտարարեց Միխայել Սաակաշվիլի մերձավոր զինակիցներից մեկը, ազգային միացյալ շարժման ղեկավար անդամ Գիվիթ Հարգամադզեն։ «Դա պարզապես փարիսեություն է, երբ ամերիկացի սենատորներին մի բան ես ասում, բայց երբ գործը հասնում է սեփական քաղաքացիներին, քո պահելաձևը կտրուկ կերպով փոխվում է»։ Ուշագրավ է, որ երկու օր առաջ Սաակաշվիլի դեմ քրեական մեղադրանքները քննադատող հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլդը, ով Եվրամիության կառույցներում համարվում է վրացական խնդիրների ոչ պաշտոնական համակարգողը։ Շվեդական արտգործնախարարության ղեկավարի հայտարարությանը պատասխանելիս Վրաստանի վարչապետն անհամեմատ ավելի կոշտ էր, քան ամերիկացի սենատորների դեպքում։ «Դա Սաակաշվիլի բարեկամների ոչ պաշտոնական ակումբն է, նրանք միմյանց հանդեպ որոշակի ընկերական պարտավորություններ ունեն, այդ իսկ պատճառով էլ արտահայտում են իրենց աջակցությունն ու կարեկցանքը նախկին նախագահին»։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, ցավոք սրտի, այդ մարդիկ տեղյակ չէին, թե ինչ սարսափելի իրադարձություններ էին տեղի ունենում մեր երկրում Սաակաշվիլի կառավարման տարիներին։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը Սաակաշվիլին մեղադրում է 2007 թվականի նոյեմբերին ընդդիմության կազմակերպած խաղաղցույցը ցրելու և միլիարդատեր Բադրի Պատարկացիշվիլին պատկանող գույք, այդ թվում Իմեդի հեռուստաընկերությունը բռնագրավելու մեջ։
Վերադառնանք Երևան, 3 սկանդալային միջադեպ է տեղի ունեցել Թումո կենտրոնում, չնայած նախապես տված համաձայնությանը, նորարարական կենտրոնի ղեկավարությունը վերջին պահին դեմ նախաձեռնության անդամներին արգելել է ֆիլմ դիտել Թումանյանի այգում։ Երիտասարդների պնդմամբ Թումոյի աշխատակիցները գրեթե խլելով հեռացրել են այգում տեղադրված աթոռները, խափանելով ֆիլմի ցուցադրությունը։ Դեմ շարժումը տարակուսած է իշխանությունների ճնշումներին սովորեն, բայց չէին պատկերացնում, որ իրենց առջև դռները կփակի մի ուսումնական կենտրոն, որտեղ պատանիներին համակարգչային հմտություններ ու ազատ մտածել են սովորեցնում։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
3 Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի այգում չկայացավ Մահատմա Գանդիի կյանքի մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրումը։ Դեմ կուտակայինին շարժման անդամները հրավիրյալի կարգավիճակով պետք է մասնակցեին ֆիլմի բացօթյա դիտմանն ու քննարկմանը։ Ըստ շարժման անդամների, Թումոն ինչ-ինչ պատճառներով չեղյալ է համարել ֆիլմի ցուցադրումը, թեպետ եղել է նախնական պայմանավորվածություն։ Ֆիլմի բացօթյա դիտման ու քննարկման համաձայնությունը Թումոյից ստացել է Սքրիներ հասարակական կազմակերպությունը, որը հաճախ է կազմակերպում նման միջոցառումներ։ Դեմեմի անդամ Արսեն Մանուկյանն ասաց, որ 3 մինչև ֆիլմի սկսվելն իրենց են մոտեցել Թումոյի ներկայացուցիչներն ու տեղեկացրել, որ ֆիլմի դիտումը չի կայանալու։
Սկզբից ասացին, որ դրանից հետո հանրային քննարկում չենք թույլատրելու անհավես տարածքում, որը եթե աբսուրդ է, ինչպես կարելի ասել, այս տարածքում չխոսակ ինչ-որ թեմայով։ Դրանից հետո սկսեցին տարբեր պատճառաբաններով, թե ֆիլմը ինչ-որ քաղաքական ենթատեքստ է պարունակում եւ այլն, այդ ֆիլմի ցուցադրումը արգելում ենք այս տարածքում, բայց մինչև դա նրանք տեղյակ եղել են ինչ ֆիլմով դիտելու։
Դեմեմի Facebook-յան էջում դեռ Երևանի շրջանառվում էր ֆիլմի դիտման ու քննարկման մասին հայտարարող գրառումը։ Թումոյի աշխատակիցները, սակայն, ֆիլմի դիտումը չեղյալ համարելուց հետո բազմամարդ այգու լույսերն անջատել են եւ ոչ միայն, պատմում է Դեմեմի մեկ այլ անդամ Գրիգոր Պետրոսյանը։
Լույսը անջատեցին, մարդիկ քննարկում էին անում, եկան մարդիկ նստած ֆիլմ էին դիտում, աթոռները վերցրեցին, եւ այդքանը։ Մենք շարունակել ենք քննարկում անել։
Թումոյի հանրային կապերի պատասխանատու Գայանե Այվազյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ այս պահին որևէ ասելիք չունեն եւ որ պատրաստվում են տարածել իրենց հայտարարությունը հետագայում։ Մեր հարցերին, թե ինչու եք անջատել լույսերն ու հավաքել աթոռները եւ որն է եղել պատճառը ֆիլմի ցուցադրումը չեղյալ համարելու համար, Գայանե Այվազյանն այնուամենայնիվ ասաց, որ իրենք չեղյալ չեն համարել ցուցադրումը։ Ֆիլմի ցուցադրման պայմանավորվածությունը մենք ձեռք ենք բերել սկրիներ կազմակերպության հետ։ Մենք չենք արգելել ցուցադրությունը, այդ իրենք երկու կողմերը չեն կարողացել համաձայնության գալ որոշ հարցերի շուրջ, մենք էլ որոշեցինք պայմանավորվածությունը դադարեցնել, որպեսզի հասարակական վայրում լարված իրավիճակ չստեղծվի, ասաց Թումոյի հանրային կապերի պատասխանատուն։ Գրիգոր Պետրոսյանն ու Արսեն Մանուկյանը պնդում են, որ Թումոյի աշխատակիցները ոչ միայն տեղյակ են եղել, որ ֆիլմի դիտման ու բացօթյա քննարկմանը ներկայ են լինելու իրենք, այլև ավելին, կարծում են, որ հենց այդ պատճառով են արգելել ֆիլմի դիտումը։
Վերջում պարզապես ասացին, որ մենք չենք ուզում ասոցացվել ձեզ հետ, այսինքն մենք ձեզ տվել ենք հոսանք, տվել ենք աթոռներ եւ կստացի, որ Թումո կենտրոնը ձեզ աջակցել է ինչ-ինչ պատճառներով։ Կինոդիտումից 1 օր առաջ առավոտյան եղել է ոստիկանության զանգ, դեմ Թումոյի աշխատակիցը ասաց, գրել հետաքրվել են, թե ինչ միջոցառումը տեղ ունելու դեմի մասնակցության, ասենք ինֆորմացիա կավել ենթադրում են, որ կան ռոստիկանությունը ինչ-որ բանը չի ասել արգելող, բայց արդեն այդ փաստը, որ այդ լրջությունն ա տրվել ու այդ ամիջը արվել է, կարող է իրենց վրա ճնշում գործադրել, որ նրանք էլ մտահոգված լինեն, որ իշխանությունների հետ հետագայում խնդիրներ չունենան։
Թումոն անվճար կրթում ու համակարգչային նորարարություն է ուսուցանում երեխաներին։ Նորարարական այսպիսի կենտրոնի այսպիսի վերաբերմունքը մեզ համար անակնկալ էր, ասում է Արսեն Մանուկյանն ու հավելում։
Թումոյի դեպքում էր անսպասելի, որովհետև եթե այդտեղ կրթում են մի սերունդ, որը նորարարություն, ինչ-որ ինովացիա պետք է անի, սակայն ինչ-որ մի ձև լրացնում են նորմալ գաղափարախոսության, նորմալ փիլիսոփայության տարածումը այդ սերունդի մեջ, չնայած երևի թե ֆիլմի դիտումը ոչ մի ձև չէր առաջվում այդ երեխաների հետ, ովքեր այդտեղ սովորում են, բայց ռեկավորության նման կողմնորոշումը, նրան նման դիրքորոշումը արդեն ոչ հրախուսելի է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լրագրի մեկնաբանը գրում է. «Հաստատ շատ տարօրինակ կհնչի, բայց վերջին օրերին սահմանային լարվածությունը երկիրը լցրել էր բովանդակությամբ, եւ դա արել էին Հայաստանի բանակի զինծառայողները։ Նրանք, հրամանատարներն ու զինվորները սահմանային լարված իրավիճակում իրենց անձնազոհ, համարձակ, սառնասիրտ, պրոֆեսիոնալ եւ անգամ աշխարհքաղաքական մակարդակի համար համարժեք գործողություններով երկիրը, պետությունը լցրեցին հույսով, վստահությամբ, որ այդուհանդերձ կա մի կառույց, որնի զորու է ինքնիշխանության կամք ցուցադրել եւ գործել պետական շահի թելադրանքով։ Ներկայում ստեղծվել է հետաքրքիր վիճակ, բանակի այդ դրսևորումը փորձելու են օգտագործել բոլորը։ Խնդիրն այն է, թե ով է ավելի լավ օգտագործելու այդ հանգամանքը՝ հասարակությունը, առանց որի աջակցության բանակն իհարկե անզոր կլինի տևական արդյունավետություն ցուցաբերելու հարցում, թե իշխանությունը, որը համակարգային իմաստով իհարկե կփորձի թույլ չտալ բանակ հասարակություն առարկայական գաղափարական դաշինքի ձևավորում։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. «Պետք է ամեն րոպե պատրաստ լինել օգոստոսի սկզբի թեժ մարտերի կրկնությանը։ Դա չի նշանակում, որ բոլոր մնացած հարցերի մասին պետք է մոռանալ, երբ մեր ընդդիմադիրները փորձեն մարդկանց փողոց դուրս բերել այս կամ այն օրակարգով, ոչ ոք իրավունք չունի ասելու՝ դրա ժամանակը չի, պատերազմի սպառնալիք կա։ Այդ դրամաբանությամբ դրա ժամանակը կարող է չգալ մոտակա տասնամյակների ընթացքում»։ Իլուրայեմի խմբագրականում կարդում ենք. «Վերջին շրջանի իրադարձությունները 1994-ին կնքված զինադադարի աննախադեպ խախտումների տեսքով հասարակության մեջ արտնացրին պատերազմի զգացողությունն իր բոլոր դրսևորումներով, ինչպես միշտ նման դեպքերում հասարակության մեջ շարժվեց սկիզբ առավ ամեն ինչ, սկսած ամենաարգահատելից հայրենասիրության բիզնեսից, մինչև ամենավեհը իրական հայրենասիրական զգացումների զորաշարժը. Այս ամենը բնական է վերջին հաշվով. Այս ամենի մեջ կարևոր ու արձանագրել հավելու արժանի է մի բան. Ժողովրդի հայաստանյան հասարակության ռեակցիան ընդհանուր առմամբ պայմանավորված էր ոչ թե իրեն ունեզրկող, հարստահարող, իրավազրկող ռեժիմի նկատմամբ արմատավորված ատելությամբ, այլ ազգային շահի ու ազգային անվտանգության ըմբռնմամբ։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Իսկ ռադիո եթեր Ազատությունը կվերադառնա ժամը 19-ին մեկ ժամանոց հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։